Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Med sveto mašo na praznike gospodovega razglašenja izpostavil, da človeku manjka prava ponižnost. Trije modri so vzori pristnih iskalcev resnice, je dejal sveti oče pred molitvijo Angel Gospodov. Tradicionalna parada ob praznik gospodovega razglašenja. Krščansko upanje v nauku svetega očeta Benedikta XVI. Na današnji praznik gospodovega razglašenja je papež Benedikt XVI. V Vatikanski baziliki daroval slovesno svetomašo. V pridigi je govoril o treh modrih, ki so se sledeči zvezdi prišli poklonit malemu Jezuščku v jaslicah, posebej pa je izpostavil, da današnjemu človeku manjka prava ponižnost, pogum in otroško srce, da bi v Jezusu prepoznal odrešenika. Modri z vzhoda so prvi v dolgi vrsti tistih, ki so skozi zgodovino znali prepoznati sporočilo zvezde, znali hoditi po poteh, ki jih kaže svetopismo in najti njega, ki je dozdevno slaboten in občutljiv, a je edini, ki lahko človeškemu srcu pokloni največjo in najglobljo radost, je dejal sveti oče. V otroku Jezusu se razodeva čudovita resničnost, da nas Bog pozna in nam je blizu, da se njegova veličina in moč ne izražata z logiko tega sveta, temveč z logiko nebogljenega otroka, katerega edina moč je moč ljubezni, izročena človeku. Darove svetih treh kraljev, torej zlato, dišave in miro, je papež označil za znamenje pravičnosti, podrejenosti in priznanje Jezusove oblasti, zaradi česar modri niso več mogli nadaljevati svoje prejšnje poti in se vrniti k Herodu. Zavedno so stopili na pot otroka, opustili pot mogočnežev in stopili na pot ljubezni, ki edina lahko spremeni svet. In ne le modri, od njihovega dejanja naprej se je začelo nekaj novega, je nadaljeval Benedikt XVI. Začrtana je bila nova pot, na svet je prišla nova luč, ki še vedno sveti. Luč, ki je ni moč spregledati. K temu otroku bodo prihajali ljudje in izžarevali radost, ki jo le on lahko podari. Betlehemska luč še vedno sveti po vsem svetu, je poudaril sveti oče. V nadaljevanju je izpostavil, da jaslice ne predstavljajo sanj ali prazno igro, ki je izraz neke čustvenosti, brez veljave in daleč od stvarnosti, temveč predstavljajo resnico, ki se širi po vsem svetu. V otroku Jezusu se razodeva Božja moč, ki zbira ljudi vseh časov, da bi pod njegovo oblastjo prehodili pot ljubezni, ki spreminja svet. Pa vendar se zdi, da je tistih, ki verujejo v Jezusa Kristusa, vedno manj. Mnogi so videli zvezdo, ali redki so razumeli njeno sporočilo, je dejal sveti oče in izpostavil vprašanje, zakaj nekateri vidijo in najdejo, drugi pa ne. Kaj odpira oči in srce? Kaj manjka tistim, ki ostanejo ravnodušni, tistim, ki najdejo pot, a se na njo ne podajo? Kot razloge je papež Benedikt XVI. Navedel preveliko zaverovanost samih vase, zahtevo po popolnem spoznanju stvarnosti, dokončno oblikovane sodbe o stvareh, kar srce zapre in ga naredi neobčutljivo za Boga. Taki ljudje so prepričani, da jih je ustvaril ta svet in ne dovolijo, da bi jih v notranjosti pretresel Bog, ki se z njimi želi srečati. Svoje zaupanje bolj polagajo vase kot pa v njega in ne razumejo veličino Boga, ki je postal majhen, da bi se lahko približal nam. To, kar manjka človeku, je prava ponižnost, je izpostavil sveti oče, ponižnost, ki se zna podrediti tistemu, kar je večje. Človeku tudi manjka pravi pogum, ki usmerja k veri v to, kar je zares veliko, če tudi se razodeva kot nebogljeno dete. Manjka mu evangelijska zmožnost, da bi v srcu bil otrok, da bi se čudil in izstopil iz sebe, ter se podal na pot, ki jo kaže zvezda, da bi hodil po Božji poti. a Gospod nas lahko naredi zmožne, da bomo videli, da bomo odrešeni, je dejal sveti oče Benedikt XVI. Sveti oče je po slovesni sveti maši s številnimi verniki, ki so se zbrali na trgu svetega Petra, molil tudi opoldansko molitev Angel Gospodov. Na praznik Gospodovega razglašenja je dejal na začetku svojega nagovora sveti oče, se poglabljamo v skrivnost, kako se je Gospod razodel vsem narodom, ki jih predstavljajo modri z vzhoda, ki so se prišli pokloniti judovskemu kralju. Evangelist Matej poroča, da so prišli v Jeruzalem s pomočjo zvezde, ki jih je vodila. V Jeruzalemu pa so modri potrebovali še nadaljna navodila, ki so jim jih dali duhovniki na osnovi svetega pisma. Tako sta bili zvezda in sveto pismo luči, ki sta vodili pota modrih, ki se nam kažejo kot vzori pristnih iskalcev resnice. Trije kralji so bili modri raziskovalci o zvezdi in so poznali zgodovino narodov. Bili so možje znanosti v širšem pomenu, ki so raziskovali stvarstvo in so v njem videli veliko knjigo polno božjih znamenj človeku. Njihovo znanje še zdaleč ni bilo samo zadostno, ampak je bilo odprto za nova razodetja in božje pozive. In dejansko jih ni bilo sram vprašati judovske verske voditelje, ki naj bi se rodil judovski kralj. Lahko bi rekli, da bodo to storili sami, da ne potrebujejo tuje pomoči in bi se tako izognili, kakor to dela današnja miselnost, vsakemu okuženju med znanostjo in Božjo besedo. Modri pa so storili prav to, poslušali so prerokbe in jih sprejeli. In komaj so nadaljevali pot v Betlehem, se jim je ponovno prikazala zvezda in jih potrdila o popolni skladnosti med človeškim raziskovanjem in Božjo resnico. In ta harmonija je napolnila z veseljem srca pravih modrih raziskovalcev. Vrhunec njihovega znanstvenega raziskovalnega potovanja pa je bilo dejstvo, da so našli dete z Marijo, njegovo materjo. Lahko bi bili razočarani, celo pohušani, kot pravi modri pa so se odprli skrivnosti, ki se jim je razodela na presenetljiv način. S svojimi simboličnimi darovi so dokazali, da so v Jezusu prepoznali kralja in Božjega sina in prav v tem dejanju so se uresničile mesijanske napovedi, da se bodo narodi poklonili Izraelovemu Bogu. In še ena posebnost, je dejal sveti oče ob koncu današnjega nagovora, potrjuje pri modrih enost in notranjo povezavo med razumom in vero, namreč dejstvo, da so bili v spanju opomnjeni naj ne hodijo nazaj k Herodu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo. Bilo bi samoumevno, da bi se vrnili v Jeruzalem, v Herodovo palačo in tempelj, da bi potrdili svoje odkritje. Modri pa nasprotno izberejo kot svojega vladarja dete, ga skrbno skrivajo v marinem slogu ali bolje v božjem stilu, da tako kot so se v malku pojavili, skrito odidejo, polni zadoščenja pa tudi spremenjeni, potem ko so se srečali z resnico. Odkrili so novo božje obličje, nov stil kraljevanja, namreč kraljevanje v ljubezni. Devica Marija, vzor prave modrosti, naj nam pomaga, da bomo pristni iskalci Boga, sposobni vedno živeti globoko skladnost, ki obstaja med razumom in vero, med znanostjo in razodetjem, je zaključil sveti oče svoj nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov.
Dopoldne je bila v Rimu, na glavni ulici, ki vodi k baziliki svetega Petra v Vatikanu, 25. parada Živela Befana. Gre za zgodovinski dogodek, ko je Svobodno združenje evropskih družin leta 1985 doseglo, da je bil praznik Gospodovega razglašenja ponovno vnešen v civilni koledar. Praznovanje dogodka poudarja pomen svetih treh kraljev ter njihovo izročilo prenaša na nove generacije. Liki svetih treh kraljev so vsako leto izbrani v različnih italijanskih mestih. Letos so jih predstavila mesta Alatri, Fiuggi in Vico Lazio. Parado so sestavljale skupine, ki so svojimi kostumi in vozovi obujale spomin na stare čase. Številne bandere in transparenti, tri glasbene skupine, 20 konjenikov in tri skupine mažoretk. Vseh skupaj je bilo več kot 1500, od tega kar 250 otrok. Scena letošnje parade je bila vzeta iz pokrajine Čočara. V paradi so bile mogočne žive jaslice, ki so predstavljale glavno bogatstvo vseh družin sveta – ljubezen, solidarnost, strpnost in mir. Marljivost, ustvarjalnost in bogatstvo izročila so bili predstavljeni v prizorih iz vsakdanjega življenja, ki so bili vidni predvsem po kostumih in vozovih udeležencev, bogatih zgodovinskimi in kulturnimi prispodobami. Po opoldanski molitvi Angel Gospodov, ki jo je skupaj z verniki zbranimi na trgu svetega Petra vodil papež Benedikt XVI, so sveti trije kralji svetemu očetu prinesli simbolna darila – križ, steklenico prijateljstva in relief iz brona. Križ je simbol stoletne vere ter znak neodrekljivih globokih korenin človeške edinosti, ki presega kulturne, etične in verske razlike. Steklenica prijateljstva, ki je delo kiparja Vincenza Bianca, predstavlja mir, solidarnost in bratstvo med narodi. Bronasti relief obogaten s kamni, delo umetnika Leonarda Rosita, je navdihnjen iz papeževe zadnje enciklike Caritas in Veritate, ljubezen v resnici. Na sredi je upodobljen Jezus, ki svoje ljudstvo vodi k izviru resnice, pod njim pa je tehnica, ki simbolizira socialno pravičnost, bistveno prvino v vseh medčloveških odnosih. V celotnem dogodku Živela Befana se prepletata zgodovina in domišljija. Parada v prvi vrsti obuja spomin na prihod svetih treh kraljev, ki je v skladu s krščansko tradicijo. Na drugi strani pa je sprevod posvečen tudi čarovnici Befani, veseli starki, ki izvira iz 4. stoletja in je bila plod domišljije skupine učiteljev, staršev in starih staršev.
Ena od osrednjih misli papeževega nedeljskega nagovora pred prvo letošnjo molitvijo Angel Gospodov govori o Bogu, ki je naše upanje, kajti Bog je po Jezusu Kristusu dokončno razodel svojo voljo, da namreč hoče biti blizu človeku. Papež tako nadaljuje z govorom o upanju, temo, ki vidno zaznamuje njegov pontifikat in ki je posvetil tudi svojo drugo okrožnico, odrešeni v upanju. Na začetku lanskega leta je sveti oče v enem od svojih govorov dejal, da ima človek na začetku novega leta mnogo pričakovanj in upanj. Vendar pa ne smemo spregledati, da na obzorju nastajajo sence, ki v človeštvo vnašajo mnogo zaskrbljenosti. A ohranjati je treba pogum, v nas mora vedno biti prižgan plamen upanja, kajti za nas kristjane je resnično upanje Kristus, ki je očetov dar človeštvu. Gre za dar, s katerim nam Bog želi reči, da je v upanju naše odrešenje. Pred dvema letoma je papež dejal, da bistvo tega upanja temelji v spoznanju Boga, ko človek odkrije dobrega in usmiljenega Boga v svojem srcu. Jezus nam je s svojo smrtjo na križu in vstajenjem razkril svoj obraz, obraz Boga, ki je tako velik v svoji ljubezni, da nam je razodel neomajno upanje, ki ga niti smrt ne more načeti. Življenje, ki se izroči očetu, se namreč odpre večni blaženosti. Papež je že večkrat ugotovil, da je razvoj sodobne znanosti, vero in upanje vedno bolj potiskal v zasebno sfero. Danes se zato jasno in pogosto dramatično vidi, kako zelo človek in svet potrebujeta Boga, resničnega Boga. Človek namreč vedno bolj izgublja upanje. Znanost brez dvoma mnogo prispeva za dobro človeštva, pravi papež, vendar pa ga ne more odrešiti. Človeka lahko odreši le ljubezen, ki daje dobro in lepo osebno in družbeno življenje. To veliko, polno in dokončno upanje nam zagotavlja Bog, ki je ljubezen, ki je po Jezusu prišel k nam in nam dal življenje. V Kristusa upamo in vanj verujemo, poudarja papež. Če zares upamo v Kristusa, lahko vsak skusi moč odrešujoče Božje milosti, ki spremeni naše življenje. V luči tega trdnega upanja dobi naše vsakodnevno delo nov pomen in novo vrednost, ker je zasidrano v večne človeške in duhovne vrednote, ki našemu bivanju dajajo več vedrine in nas delajo korisne za druge. Naše upanje, pravi papež, namreč ni samemu sebi namen, ampak je vedno tudi upanje za druge, saj le tako upanje za vse. Upati pomeni poleteti. Kdor upa, mora dvigniti glavo in svoje misli usmeriti visoko, k višinam našega bivanja, to pomeni k Bogu. Le velika gotovost upanja nam zagotavlja, da nas kljub posebnim življenjskim neuspehom in protislavjem v zgodovini vedno varuje moč neuničljive ljubezni.
Praznik svetih treh kraljev ali praznik gospodovega razglašenja je v sveti deželi tesno povezan z medverskim dialogom. V času božičnih praznikov so sveti trije kralji letos že peto leto zapored obiskali hebrejske in arabske otroke v Galileji. Letos je srečanje potekalo v Mednarodnem centru Domus Galileja pod vodstvom članov neokatehumske poti. V avditoriju centra Domus Galileja, v neposredni bližini kraja, kjer je leta 2000 daroval sveto mašo papež Janez Pavel II in h kateri se je zbralo 100 tisoč vernikov, se je v soboto zbralo okrog 800 judov. Praznovanja, ki je potekalo v ozračju veselja in prijateljstva, sta se udeležila tudi dva župana iz Zgornje Galileje. Na srečanju so prepevali v hebrejščini in arabščini pesmi z judovsko in krščansko tradicijo, brali odlomke iz stare zaveze, predvsem iz preroka Izaija, iz nove zaveze pa odlomke o gospodovem razglašenju in prihodu svetih treh kraljev. Sledila so pričevanja semeniščnikovi svete dežele in drugih držav. Praznovanje se je nadaljevalo v nedeljo popovdne, ko so se srečali predvsem Arabci in kristjani. Ob tej priložnosti se je zbralo okrog 1000 udeležencev, ki so prišli iz različnih vasi severnega dela Izraela. Med njimi so bili verniki latinskega obreda, grkokatoličani ter pravoslavni iz celotne Galileje. Prisotnih je bilo tudi nekaj muslimanov. Srečanje je bilo pretežno molitvene narave, vodil pa ga je nadškof v Aki, monsignor Elias Shakur. Otroci so seveda najbolj pričakovali svete tri kralje, ki so prišli na kamelah in so svojimi darovi med zbrane prinesli besedo spodbude. Duhovnik latinskega obreda, Quirico Calela, je poudaril pomen tovrstnih medsebojnih srečanj, saj se prebivalci nekaterih vasi med seboj srečujejo le na muslimanskih srečanjih. Po njegovih besedah so to vrstna srečanja, posebej še v času Božiča, priložnost za vernike različnih obredov, da se sestanejo o praznovanju krščanskih praznikov in skupaj doživijo Božič. Direktor centra Domus Galileja, oče Rino Rossi, je ob dejstvu novih prijateljskih odnosov, ki se spletajo zahvaljujoč to vrstnim shodom, izrazil veliko veselje nad tem, da center Domus Galileja služi lokalni cerkvi. In s tem uresničuje želje Janeza Pavla II., da bi z raznimi pobudami poglabljal odnos med katoliško cerkvijo in judi.
Več kot 2.200.000 vernikov in romarjev se je v lanskem letu udeležilo javnih srečanj s papežem Benediktom XVI., ki so potekala v Vatikanu in Castel Gandolfu, so sporočili z prefekture papeške hiše. Največ vernikov, približno 187.000, se je s svetim očetom srečalo aprila lansko leto, ko je rimski škof vodil slovesna bogoslužja ob veliki noči. Veliko se jih je zbiralo na trgu svetega Petra v Vatikanu tudi pri nedeljski opoldanski molitvi Angel Gospodov. V mesecu januarju in decembru je svetim očetom molilo po 180.000 vernikov. Splošne audience ob sredah so bile najbolj obiskane v mesecu aprilu, ko je papeževim katehezam prisluhnilo več kot 130.000 vernikov in romarjev.